murumva radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika hevugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwadusanga no kuri internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumvaho muherereye hose. Ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya kanseri. Muri studio rero ndi kumwe na Dieudonné Cyubahiro na Cornelius, nibo baza kumfasha kubagezaho ikiganiro kirambuye mu kanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'ijwi ry'Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Kanseri iri ku isonga mu zica abantu benshi ku isi hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko mu mwaka w'2020 indwara ya kanseri yishe abantu babarirwa hafi muri miliyoni 10. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe n'impuguke mu bijyanye n'indwara ya kanseri. Ari Dr. Marc Hagenimana ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Mu mwanya wa radio ijwi rya Amerika rero aho uri hose uduhe telefone yawe tuze kuguha ijambo. Ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu muganga Marc Hagenimana. Uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza Eugenie?
Yego turaho, turashima Imana. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika. Si ubwa mbere uganira n'abakunzi bayo. Ubushize tuganira twibanze ku ndwara ya kanseri y'amabere, ubu rero nagira ngo turebe muri rusange indwara ya kanseri, turebe ubwoko bukunze kuboneka mu Rwanda, harimo gushyirwa ingufu mu kurwanya indwara, haba mu kuyirinda, dore ko kanseri irimo ubwoko bwinshi, haba mu kuzirinda cyangwa se kuzipima no kuzivura. Reka mu gutangira umbanze ngusabe usobanure gato indwara ya kanseri icyari cyo. Ntabwo turimo kukumva neza, reba ukuntu wajya ahantu tubasha kumvikana. Sinzi niba ufite radiyo iruhande rwawe cyangwa se niba ufite washyizemo headphone uzikuremo, nako speaker uyikuremo ariko wenda headphone uzikoreshe, byo nta kibazo. Reka bongere baguhamagare hanyuma ubwo tuganire. Abakunzi b'ijwi rya Amerika mube muri hafi namwe musobanuze, turusheho gusobanukirwa n'ibijyanye n'indwara za kanseri, uburyo bwo kuzipimisha, icyo twabona se kugira ngo tumenye ko haba hari ikibazo, tubone uko tugana abaganga. Ese ubundi twakwerekeza hehe tubonye dufite ibyo bimenyetso n'ibindi mwakwifuza kubaza muganga? Arahari, araza kubasobanurira, kungurana ibitekerezo. Inama ni ingenzi mu kugira ngo kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ubw'abacu. Ubwo rero bamaze kuduha telefone zanyu, mwakoze cyane. Turaza kubahamagara mu kanya tuganire, tubahe ijambo musobanuze, biraza gutuma n'abandi nabo baza kubasha kunyurwa n'ibisubizo muganga ari butange, utanyuzwe yongera abaze, nicyo ubushakashatsi inama z'abaganga nicyo zibereyeho ku buhanga bw'ibyuma. Rero bambwiye ko muganga Mark Hagenimana abonetse. Muganga, twongere tuguhe ijambo mu kanya twari tukubuza, ariko wabanza ugasobanura muri make iyi ndwara kanseri icyo bivuze.
Mu by'ukuri kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye, ntabwo ari indwara mu by'ukuri ni uruhurirane rw'indwara. Gusa icyo zihuriyeho ni uko uko umuntu yazisobanura, ni indwara ziterwa n'ikora ry'uturemangingo tw'umubiri ku buryo budasanzwe. Hari uburyo Imana iba yarashyizeho, uburyo uturemangingo icyo twita amaserire, uburyo akura, uburyo yororoka, uburyo apfa, uburyo asimburwa. Iyo habaye nk'impamvu rero ituma twa turemangingo haba ikibazo muri iyo mikorere yatwo dukora ku buryo budasanzwe, nibyo twita kanseri. Kitwa rero kanseri yitwa nyine izina bitewe n'igice yafashe. Iyo kanseri ifashe ibere twita kanseri y'ibere, ifashe inkondo y'umura twita inkondo y'umura, ifashe igifu twita igifu. Ndetse hari amoko menshi arenga ijana ya kanseri, buri bwoko tugenda tuvuga ati ni kanseri igice runaka bitewe n'igice cy'umubiri kanseri iba yafashe.
Yego. Ntibyoroshye kuba umuntu yaza kuvugira hamwe akamenya uburyo bwo kwirinda, kuko nk'uko mutubwira biterwa n'igice cy'umubiri cyafashwe. Ariko se nk'iyo murebye nk'amwe mushinzwe ibijyanye n'indwara za kanseri mu Rwanda, ubwoko bwinshi bukunze kuhaboneka ni nk'ubuhe?
Kanseri mu by'ukuri ni indwara zitwugarije cyane mu Rwanda. Iyo urebye imibare dufite dukurikije abarwayi tugenda twakira mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda bifite ubushobozi bwo gusuzuma no kuvura kanseri, kugeza uyu munsi usanga kanseri y'ibere iza ku mwanya wa mbere. Aho buri mwaka tubona abantu bashyashya bagera muri 200 bayirwaye, biyongera ku bandi baba bayisanganywe wenda bari ku buvuzi bafite uburyo barimo kwitabwaho. Nyuma ya kanseri y'ibere rero haza kanseri y'inkondo y'umura. Izo kanseri z'abagore ubwazo zihari 1/4 cy'amakanseri yose twakira mu Rwanda. Ariko izindi zikunze kuboneka cyane mu bagabo, kanseri ya prostate niza ku mwanya wa mbere. Izindi ziboneka twavuga kanseri y'igifu n'ikurikiraho tukavuga kanseri y'umwijima, hakaza kanseri z'urura, kanseri zifata uruhu runini, ndetse na kanseri z'amaraso zo twita za leukemia. Mu by'ukuri izo kanseri zo tugenda tubona ziganje cyane mu Rwanda.
Iyo muvuze kanseri y'ibere ari nayo iza ku mwanya wa mbere, muba muvuga kanseri ifata abagore gusa cyangwa n'abagabo murababariramo?
Kanseri y'ibere buriya bombi irabafata, n'abagabo kubera ko bagira ibere nabo kanseri bashobora kwirwara. Ariko iyo urebye imibare dufite dusanga abagore aribo ikunze gufata cyane. Abagabo nabo ko bagira ibere bashobora kubafata, ariko imibare iri hasi usanga ari nka 2%. Mu by'ukuri abagore nibo bayirwara cyane, ariko n'abagabo nabo bamenye yuko nabo ibareba nabo bashobora kwirwara, bityo nabo bajya bafata ingamba zo kujya bisuzuma bareba ko n'ibere ryabo nta kibazo kirimo gishobora kuba ariyo kanseri.
Ni ubuhe bwoko se bwa kanseri muri ubu mutubwiye bukunze guhitana abantu benshi mu Rwanda?
Izo kanseri nk'uko tuzivuze uko zigaje mu Rwanda zijya kuba nk'aho arizo zica abantu benshi cyane mu Rwanda. Kugeza uyu munsi iyo urebye ufite usanga kanseri y'inkondo y'umura ariyo iva ku isonga muri kanseri yica abantu benshi mu Rwanda, ndetse hagakurikiraho kanseri y'igifu. Ngira ngo hari impamvu igifu nayo igikurikiraho, ndetse n'iy'umwijima iva ku mwanya wa gatatu, hakakurikiraho iy'urura. Nubwo twatangiye tuvuga yuko iy'ibere ariyo yiganje cyane mu Rwanda, mu by'ukuri ntabwo ariyo yica abantu benshi, bitewe n'uko hari ubuvuzi buhari bwo kwivura cyangwa ni kanseri igaragara ishobora kugaragara ku buryo bworoshye. Yereye inyuma n'igice cy'inyuma akenshi bigaragara biroroshye, ubwo kwivura buroroshye, ndetse n'umusaruro uroshye. Ariko kanseri zitugaragaza igice cy'abantu benshi, usanga kanseri y'inkondo y'umura iza ku mwanya wa mbere, n'igifu usanga abantu benshi bafite igifu bakunze kuza batinze ndetse n'iyo mwijima, kubera ko akenshi abantu barwaye kanseri y'umwijima babimenya bakereye ko ari n'ubuvuzi bwo kuyivura nabwo buragoye, hagakurikiraho irura. Izo ni zo uko ari enye usanga arizo zifite zihari imibare myinshi y'abantu bicwa na kanseri mu Rwanda.
Yego, noneho iyo muvuze muti kwisuzumisha, umuntu akwiye kwisuzumisha hakiri kare, inama mutanga nk'abaganga mubwira abantu muti mwisuzumishe byibura rimwe mu mwaka kugira ngo mubashe kumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze. Kanseri nazo ziri mu ndwara zishobora kuboneka mbere umuntu yisuzumishije muri ubwo buryo bwa rimwe mu mwaka.
Yego, mu by'ukuri nkuko ubibajije, mu by'ukuri kanseri nyinshi iyo zigitangira nta bimenyetso zigaragaza. Amoko menshi ya kanseri abihuriyeho, burya kanseri zijya kugaragaza ibimenyetso bitangiye kugera kure. Niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka, kugira ngo turebe yuko hari izo twabona hakiri kare bataragira ibyo batarazirwara cyangwa bataragira kure. Akenshi usanga nk'urugero izo dukunze gukangurira nk'abadamu ni kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere. Ko mu by'ukuri kanseri y'inkondo y'umura biroroshye kuyirinda. Iyo umuntu yisuzumishije hakiri kare, hari uburyo bashobora no kubona ibimenyetso yibanze zitarabona kanseri nyirizina bakayivura, bikaba byarinda umugore kwirwara. Ariyo y'ibere akenshi nizo dushishikariza abagore, kanseri y'ibere na kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere. Ndetse no ku bagabo tubashishikariza cyane kwisuzumisha kanseri ya prostate. Ariko muri rusange byasuzuma rusange tuvuga rikorwa buri mwaka, umuganga amenya niba koko nta kindi kimenyetso cyangwa nta kindi kibazo cyaba gihari kijyanye na izo kanseri, bityo agatanga akaba yaha umuntu ubufasha bukwiye hakiri kare.
Ikiganiro muri Isanga gihe ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa. Nagira ngo ku murongo wa telefone twakire Claude Hakizimana. Claude, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Yewe, urahagana hehe?
Ibyo cyumbura?
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo.
Yego.
Ubundi bwo nanjye nashaka kunganira uwo mudokitere. Abantu benshi babayeho tutipimisha bizanye n'ubukene dufite, tukabona tugenda twibaza ngo turakomeye, kumbe twaraboze mu mibiri bivanye no gutinya kuja kwa muganga canke utaronka uburyo ubona buriya. Rero byaba byiza kuko yabivuze abantu bakaza baripimisha rimwe mu mwaka canke naho ukoba na kabiri, bivanye n'uko iyo ngwara iriko irica abantu mu buryo butazwi. Iyo ngwara ya kanseri irica abantu kubera bataba baripimishije. Na kanseri gusa hari n'ibindi biti gitsiko nayone iramaze abantu muri kino gihe. Ubona umuntu ahenuka abo mu Kirundi bo bakavuga ngo kumbure ngo nakabamurotse ngo nababanye bari bafite ibirozi oro nizangora kutipimisha yababigare tujye tubasha kwa muganga tugitunga twiyize. Nuko murakoze.
Urakoze cyane rwose, iyo ni inama nziza. Twakire Niyomukiza Fedizo. Ubanza Niyomukiza, telefoni ye ngo yavuyeho, ubwo turongera tumushake habe hafi hanyuma aze kubaza ikibazo cye cyangwa se atange n'igitekerezo. Twari tuvuze ngo kanseri hari ibimenyetso byayo bigaragara yamaze umuntu yamaze gufatwa, atari ukuvuga ngo ni ukwirinda. Hari ikintu umuntu yakora nk'abagore mwavugaga ko bagomba kwipimisha, hari ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo abe yakwirinda kanseri, muganga?
Murakoze. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane abantu bashobora gukora kugira ngo bibarinde ibyago byo kurwara kanseri, nubwo bitavanaho ijana ku ijana ariko umuntu yayirwara, ariko hari porosentaje igabanyaho. Kugira ngo ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko byibura ibingiye kubabwira umuntu yabikoze bishobora kugabanya byibura ku kigero cya 60% ibyago byo kurwara kanseri nyinshi zitandukanye. Ibyibanze twababwira hari nko kwirinda itabi. Mu by'ukuri ni ikintu gikunze gutera amoko menshi ya kanseri zitandukanye, hari kanseri z'ibihaha, kanseri zo mu myanya y'igogorwa, nk'umuhogo igogota ry'ibiryo gutwarwa nk'umuhogo igifu ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri itabi ikwirinda itabi kunywa inzoga mu rugero inzoga wenda ntabwo twabwira abantu ngo bazibeho burundu bashoboye bazireka ariko iyo kuzima mu rugero inzoga nkeya nabyo irinda kurwara amakanseri menshi arimo nk'iy'umwijima igifu ndetse n'izindi ibindi abantu bashobora gukora kugira ngo bazirinde ni nko gukora imyitozo ngororamubiri iyo ukora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri ukora neza birinda indwara nyinshi zitandura ndetse harimo na kanseri ikindi wenda tubwira abantu ni ukurya indyo iboneye akenshi hari ukuntu usanga iterambere turimo twumva yuko tugomba kurya kurya neza ari ukurya inyama nyinshi ari ukurya amavuta menshi mu by'ukuri indyo iboneye bisaba yuko tugabanya ibyo cyane cyane ibikomoka ku nyamaswa turya bikeya amavuta aringaniye makeya kandi tukirinda n'umubyibuho kuko umubyibuho ukabije uri mu bintu byinshi nabyo bikunze gutera amakanseri atandukanye ikindi wenda nawe tuvuga nko kuri kanseri zibatera abagore hari kanseri y'inkondo y'umura iyo kanseri y'inkondo y'umura mu by'ukuri ni kanseri ya mbere yoroshye kwirinda amakanseri yose abaho uburyo abantu bayirinda no kwikingiza kugira ngo turabizi yuko abana batoya b'abangavu bafite imyaka 12 mu Rwanda hari urukingo tubakingira rwa gakoko kayitera HPV buriya tuba tubarinda kuzazirwara ariko uretse no kwikingiza no kwisuzumisha hakiri kare nk'uko nahoze mbivuga kare nabwo hari ukuntu n'ibimenyetso byayo itaraba kanseri bakavura umuntu akaba atakirwaye ikindi kwikingiza urukingo rwa virusi ya hepatite virale kuko abantu benshi burya iyo barwaye hepatite virale hari abo ivamo ikavamo ingaruka zo kuba barwaye kanseri y'umwijima ku buryo rero iyo abantu bikingije bahawe urwo rukingo bibarinda kurwara kanseri y'umwijima mu by'ukuri ibyo ngibyo ni by'ibanze umuntu ashobora gukora kugira ngo bimurinde kurwara kanseri nyinshi ariko akenshi icyo nagira mbwire abantu badukurikiye n'uko buriya kanseri harimo icyo twakwita fagiteri jenetike cyangwa familiyari mu by'ukuri iyo uva mu muryango wawe abo mufite icyo mupfana aba hafi abakure harimo nk'abigeze barwara indwara za kanseri nawe ugomba kuba buri gihe witeguye uko ufite ibyago byo kuba wayirwara bityo bigatuma ugomba gushyiramo imbaraga zo kwisuzumisha kenshi kurusha umuntu udafite mu miryango abantu bafite ibyo bibazo ikindi wenda tujya tubwira abantu uretse icyo ngicyo twavugaga cya fagiteri jenetike cyangwa familiyari zikunze kubaho ubundi buryo ni ukwivuza hakiri kare akana kari gukosa umuntu abonye atakazi ku mubiri indwara iyo ari yo yose umuntu afite idakira akabyimba ari ukuva amaraso ku buryo utazi impamvu y'ibitera ibyo byose mu by'ukuri iyo ukurikiranye ubuzima bwawe nubwo wenda hari izo kwirinda bigoye ntabwo twavuga yuko dukurikijwe nababwiye twazirinda ijana ku ijana hari ibishobora kuza uko byagenda kose icyo bidusaba rero ni uko igihe icyo dukoresha ibice kapita buri mwaka twisuzumisha buri mwaka cyangwa waba ufite akana kari ko kose ku mubiri ubona kadasanzwe cyangwa indwara iyo ari yo yose ubona urwaye uhora wifuza idakira biba bigusaba kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe bagusuzume barebe niba itaba ari kanseri cyangwa izindi ndwara nazo baguhe ubufasha bukwiye
yego rwose izo ni inama zikomeye kandi numva buri wese ashobora kugiramo uruhare mu buryo bworoshye aramutse abyitabiriye reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Daniel Kwizera Daniel
yego
wiriwe
mwiriwe neza
uri hehe
ndi Daniel mu karere ka Kayonza
yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nabugira ibindi numvise ibyo nari mfite ibibazo yabisubije nkagira ngo kwereka ikindi kibazo kimwe ese ni ngombwa umuntu kuba yajya kwisuzumisha kanseri na mu gihe hari uburyo bagira yajyamo akaba yajya kwisuzumisha nta bundi burwayi afite
uravuga muri ibyo yaratubwiye bya check up
yego nagira ngo mbaze ko umuntu ashobora kuba yajya kuyikoresha akajya kureba ko ntayemewe nta kibazo
yego muganga amarike agena imana Danieli ati umuntu yakwisuzumisha kanseri nimwe abaganga nimwe mushora gusuzuma umuntu kanseri muhereye nko ku kibazo yaje ababwira ati ndababara hano noneho mugakora ibizamini byanyu kugira ngo umenye niba uwo muntu ashobora kuba afite kanseri cyangwa hari uruhare rundi umuntu uje kwivuza yabigiramo kugira ngo mumupime kanseri.
Danieli ikibazo cyiza buriya rero kwisuzumisha buri mwaka twavuga ibyo twita medical check-up ntabwo bisaba yuko uburwaye kuko nk'uko nabivuze kanseri nyinshi zitangira nta bimenyetso zifite nubwo waba ufite ikibazo waba utagifite dusaba buri muturarwanda wese kujya kwisuzumisha byibura nyuma y'umwaka gusa ntabwo ni gahunda twashyizeho guhera ku bantu bafite kuva ku myaka 35 kuzamura ntabwo bivuze yuko abantu bari munsi y'iyo myaka bo batajyayo ariko ni uko guhera kuri myaka kuzamura niho ubwishingizi dufite mu Rwanda bushobora gufasha ari mituweli dosante ndetse ari na rama kubera yuko ariho ubushakashatsi bwagaragaje ko ari bo bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri kandi zitangira zidafite ibimenyetso bivuga yuko rero ni byiza yuko byibura ishuri mu mwaka umuntu ajya kwivuza bimwegereye waba ufite ikibazo waba utagifite kugira ngo ukorere isuzuma rusange iyo bakora isuzuma rusange twita check-up ntabwo baba bareba kanseri gusa baba bareba indwara izo ari zo zose umuntu ashobora kugira akenshi izino ndwara zidakunze guhita zigaragara harimo nk'indwara z'umutima harimo za hypertension harimo indwara za diyabete harimo indwara z'amaso zidakira ndetse hakabamo n'indwara z'umwijima za kanseri ufite igisuzuma icyo nababwira no kurireba muri rusange indwara umuntu yaba afite ariko harimo n'indwara za kanseri iyo muganga rero agukoreye igisuzuma rusange akabona hari ikimenyetso icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyerekana yuko ari kanseri ishobora kuba ufite hari imyuga nina kwaka urugero niba wenda mu isuzuma rusange abona hari nk'ikimenyetso wenda kigaragaza yuko ufite nka kanseri y'igifu hari imyuga nina zakwaka nabona waba ufite nka kanseri y'ibura hari ibindi myuga nina zakwaka ndetse igisuzuma rusange gifasha muganga kumenya ibindi bizamini ashobora kwaka bitewe n'icyo aba yabonye ubwo ni uburyo bumwe dukangurira abantu gukoresha byibura buri mwaka ariko ikindi cya kabiri navugaga si ngombwa kurindira yuko umwaka ushira kugira ngo ujye kwisuzumisha iryo n'isuzuma rusange tubwira abantu babumva muri rusange nta kibazo na kimwe bafite ariko ikindi tubwira abantu igihe ufite n'indi ndwara ikiri ikimenyetso icyo ari cyo cyose ikintu ufite kidakira ubona urivuza ufata imiti ntukira ingero urwara igifu ntukira ushobora gusanga ari kanseri igifu urwaye uhora na diyare nk'urugero uhora impiswi ibikwiko bahita mu kinyarwanda diyare cyangwa impatwe ntibikira kandi urivuza ushobora kujya kwa muganga ushobora no gusanga na kanseri y'urura urwaye cyangwa urimo kuva mu mazuru cyangwa hehe nubwo icyo tubwira abantu hari isuzuma rya buri mwaka ariko iri ni isuzuma dukangurira abantu igihe icyo ari cyo cyose ufite ikintu uburwayi ubwo ari bwo bwose runaka ukaba ujya kwa muganga waguha imiti ugasanga ntukire muganga nawe ubwe afite ubushobozi bwo kumenya ko ashobora kuba ari kanseri akaba yagufasha yagusaba ibindi bizamini cyangwa akaba yakohereza ku rindi vuriro rishobora gukora isuzuma ryimbitse ryagaragaza mu by'ukuri yuko ari kanseri waba ufite.
Yego reka nsabe Danieli Kwizera abari agume hafi niba agifite ikindi kibazo niba hari akaba gasigaye atasobanukiwe neza mbanze nakire Innocent Nduwimana amaze akanya ategereje. Innocent hari urusaku iruhande rwawe reka tube dufashe Innocent mu gihe Innocent uratwumva noneho reka tube dufashe Emmanuel nibona. Emmanuel uranyumva ko mwese mugiye? Ye Danieli uracyari ku murongo? Ye na Danieli nawe yagiye ubanza yamaze gusobanukirwa neza ubwo reka twikomereze na muganga hanyuma babakunze ijwi rya Amerika babashe kugaruka neza ku murongo naho ndi ntabwo twakumva ikibazo cyabo cyangwa igitekerezo. Muganga hari uburyo bwinshi bwo gupima tuvuge dufashe nk'iyo ndwara ya nk'iyo nko gupima ibijyanye na prostate hari abakoresha abashobora gukoresha urutoki, abashobora gupima mu maraso ibyo bipimo cyangwa se n'ibindi. Hari ibyo bipimo byombi bigomba gukoreshwa, tuvuge nk'igihe wapimisha urutoki ntugire icyo ubona, wagomba gukoresha amaraso cyangwa se kimwe cyaba gihagije.
Ya ubundi hari uburyo butandukanye bwo gukora gusuzuma umuntu waje kuba afite kanseri ya prostate. Akenshi uburyo bukorwa na muganga ubizi nyine ufitiye ubushobozi, hari ikizamini twita TPA. TPA ni ikizamini gikunze gufatwa mu maraso, kigaragaza yuko poroteyine waba ufite, poroteyine zigaragaza yuko ufite nka kanseri ya prostate. Icyo gihe iyo muganga amaze kugufatira icyo kizamini agasanga ibipimo byacyo biri hejuru, biba byerekana yuko hari ibyago by'uko ushobora kuba wenda urwaye kanseri ya prostate, nubwo atari yonyine ishobora gutuma icyo gipimo kizamuka. Icyo gihe muganga nibwo ashobora gukora ibindi bizamini, ari icyo kizamini ashobora gukoresha urutoki, ndetse hari n'ibizamini bindi bishobora gukorwa byo gufotora icyo gice, kugira ngo barebe niba koko hari ikibazo cya kanseri ya prostate waba ufite. Mu by'ukuri hari ibizamini byinshi bikorwa, ariko akenshi hakunze guhurirwa kuri icyo nicyo navuze cy'amaraso. Biterwa none n'ubushobozi ibitaro biba bifite byo gukora icyo kizamini, cyane cyane icyo kizamini gikunze gukorwa ku bitaro bikuru bya kaminuza cyangwa hopital de reference, nicyo gikunze guhurirwaho. Ariko hari igihe umuntu ashobora kujya bitewe n'uko byagiyeho ibitaro bisanzwe cyangwa ikigo nderabuzima badafite ubushobozi bwo gukora icyo kizamini cya PCA, ariko muganga yamuganiriza yakumva afite nk'ibimenyetso bigaragaza kuri kanseri ya prostate, akaba yahera kuri icyo kizamini cy'urutoki. Ndetse byose biterwa n'aho umuntu yivurije agiye kwisuzumishiriza, ndetse bigaterwa n'ubushobozi buhari bwo kuba bwafasha gukora ibyo bizamini.
Umuntu yagana hehe yumva atekereje ko yaba afite nka kanseri? Hari yajya ku bitaro byihariye cyangwa se yagana ibitaro bimwegereye nyine akagenda bakamupima akaba ari bamwohereza ahandi?
By'ukuri hari uburyo butandukanye umuntu yanyuramo bitewe akenshi n'aho hari n'aho umuntu atuye, ndetse n'ubwisungane mu kwivuza akoresha. Ubundi ko cyagera ko ijwi rya Amerika turimo kumva n'abantu b'ingeri zitandukanye, ubwo turagenda turababwira buri wese bitewe n'icyiciro arimo n'ubukungu ubwoko bwifashe ndetse n'aho atuye, ashobore kumenya icyo yakora. Tuvuge wenda akaduhe ku muturage wenda twumva utuye ahantu hakure mu muturage wenda hategeranye n'ibitaro cyangwa hategeranye na kirinike, ubundi uhereye ku kigo nderabuzima, ibigo nderabuzima bifite ubushobozi bwo gusuzuma umuntu bikamenya bigakeka yuko umuntu ibimenyetso afite yaba ari kanseri. Ntabwo bifite ubushobozi bwo gukonfirima kwemeza bati turagusuzuma tumenye yuko ufite kanseri, gusa niho hantu hambere umuntu agana. Umuforomo hari aba yarabyize mu ishuri aragusuzuma bitewe n'ibyo n'ibimenyetso afite, noneho yabona indwara isanzwe akayivura, yabona ari indwara bigaragaza ko wenda haba harimo ikibazo cya kanseri akakoreza ku bitaro by'akarere hopital district. Hopital district rero zifite abadogiteri, nabo hari ibizamini bagukorera, ushobora gufata ibizamini by'amaraso, ushobora kugufotora ibyo twita za radiography cyangwa ibyo twita ecography, ndetse n'ibindi bizamini bitandukanye. Nabo rero iyo babonye hari ibyago byinshi yuko yaba ari kanseri ko baba bafite ibimenyetso bigaragaza, kigiye bakohereza ku bitaro bikuru byo twita hopital de reference. Mu Rwanda dufite hopital de reference enye, hakiyongeraho n'ibitaro bya Butaro. Bashobora kohereza ku bitaro bya Sashika, bashobora kohereza ku bitaro bya Sashibe, ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, ibitaro by'umwami Faisal cyangwa ibitaro bya Butaro. Ibyo bitaro by'ukuri nibyo byemeza ku buryo ntakuka yuko koko ari kanseri, akaba ari nabo bagutangiza imiti yo kuvura kanseri bitewe n'ubwoko bwa kanseri urwaye. Ubwo twabwiraga muri rusange Abanyarwanda uburyo inzira banyuramo kugira ngo bivuze igihe bafite ibimenyetso cyangwa ikindi kibazo bakeka yuko yaba ari kanseri. Ariko si aho ngaho bigarukira gusa, iyo umuntu ufite ubushobozi utuye wenda ahantu hegeranye na kirinike nk'abantu batuye hano i Kigali cyangwa mu yindi mijyi, ushobora kuba ufite ibimenyetso ibyo ari byo byose kwegera kirinike iyo ari yo yose yemewe, kirinike yemewe na leta ikwegereye, nabo baragusuzuma bakubaza mba bafite kuza kubaza akagiririza nyina kwaka iby'amaraso igiye gushotsa niyo yagombwa yabona hari ikigaragaza yuko ari kanseri nayo itakora mu kukomereza kuri bya bitaro bikuru bifite ubushobozi bwo gusuzuma bakwiye bita demusi bashobora gufata akanyama bakagapima akenshi nicyo kizamini gikunze gukorwa hari abaganga b'inzobere babizi bamwe kugapima bakwemeza yuko koko ari kanseri icyo gihe bakaba bagutangiza rero imiti.
Reka dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndikumana Simeon, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Urahagana hehe?
Njyewe ndi Bujumbura mu gisagara.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, mu ndamukiritse bwa mbere wamutumire.
Arakumva.
Yego, njyewe nari mfise utubazo dushika nko kuri tune.
Tune twose? Kwari twinshi?
Oya, ndanyarutsa ndanyarutsa.
Tugerageze.
Yego, nukuvuga njyewe nari nzi yuko indwara z'amakanseri zikunda gufata abantu bafise imyaka myinshi, abantu kuvuga abantu bakuze, ariko uyu munsi usanga n'abana abana bakiri batoya bafatwa n'amakanseri, bikananira rero gutahura. Hakarorogeye nko mu kibano nk'aho mbaye hariho umwana ayifise ku myaka 7 bamutere kanseri, rero rero ibyo bikagira iki bikantangaza. Hano kindi nacyo cya kabiri, kubera iki umuntu bagiriye rya egizame sindi rya traitement bita sindi kuba bita radiotherapy cyangwa chimiotherapy, sindi kubera iki usanga umushatsi wagize wahiye kwa mengo wababutse. Hama akabazo ka nuvuga yuko ka nyuma, bega kanseri yobivugwa igakira mu mwanya bayitoye hakiri kare? Ego, murakoze. Tubaza n'ese n'utwo
ntabwo ari twinshi cyane da. Urakoze cyane, n'ibibazo byiza, ndagushimiye. Ndi ku mana, reka mpumwanya muganga gusubize. Muganga
ibibazo byiza cyane. Hari ikibazo abajije ati ese kanseri ikunze gufata abantu bakuru gusa kuko twumva n'abana bazirwara bimeze gute? Ya, mu by'ukuri kanseri nyinshi zifata abantu bakuru, ariko se wenyine zifata hari kanseri zifata abana. Nk'urugero hari nka kanseri zifata abana zikunze kugaragara cyane nka twita nefroblastoma, ni kanseri ikunze gufata impyiko. Hari nka kanseri z'amaraso nabo abana zishobora kubafata, izo twita za leukemia. Hakaba ndetse na kanseri z'amaso nk'uko twita za retinoblastoma. Mu by'ukuri ntabwo abakuru gusa iyo barwara kanseri, n'abana bashobora kuzirwara. Kandi ikindi kigoye cyane ni uko kanseri z'abana burya kuzirinda byo nta n'ubwo binoroshye nk'uko twirinda izo z'abakuru. Akenshi natanye babwire icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kanseri, ariko akenshi kanseri z'abana uburyo bwo kuzirinda buragoye. Ariko amahirwe ni uko ntabwo ari benshi bazirwara. Iyo turebye imibare dufite y'abantu bafite kanseri y'ubuhehere mu Rwanda, dusanga abana bafite munsi ya y'imyaka 15 ari 10%. Ni ukuvuga ngo abantu barwaye kanseri ari abana bari munsi y'imyaka 15, ikigereranyo cya porosantaje ni 10%. Birumvikana yuko nabo barazirwara. Ibyo rero ni kwemeza ko bazirwara, ariko ziravurwa, kandi iyo zagaze hakiri kare ziravurwa zigakira. Gusa akenshi nyinshi uko umuntu agenda akura, cyane cyane kuva ku myaka 35 no kuzamura, niho akenshi nyinshi zikunze kugaragara, ariko bimeza yuko n'abari munsi bazirwara. Hari ikindi rero kibazo yari abajije
cy'imisatsi
nyuma afashe tuzi neza n'icyago cya mbere, hari tuje neza bida niba hari ibyo ntakubanye neza, wenda wazakongera kugaza ku murongo ukakimbaza, ariko make ni ko abantu bose bashobora kubirwara. Ni mpamvu uwari wese bimureba kwisuzumisha hakiri kare, abonye ikigezi kidasanzwe kanabakurikiza inama muganga yamugiriye. Hanyuma ikibazo cya kabiri yari abajije ko umuntu bafata nk'imiti nka shimiyoterapi n'imisatsi igapfuka, ikibazo kiri gute? Mu by'ukuri birashoboka ko mu miti gitanga ingaramu mpuza mpanga zijya ku buvuzi butatu bukoreshwa cyane mu kuvura kanseri, hari ubuvuzi twita shimiyoterapi aribwo bwo gukoresha imiti baha umuntu, hakaba ubuvuzi bita shiririje ari ukubaga igice
cyangwa urugendo runaka rwafashwe bitakaba n'ubuvuzi bwa gatatu bwitwa radioterapi aribwo buvuzi bukoresha imirasire kugira ngo abanyarwanda bajya babyitanga mu gushimiriza ntabwo azi niba mu by'ukuri ari byo biba byajya n'ibyo twirinde kubera ko na kinyarwanda cyagenze ni nacyo turabona abantu bajya bakwiriye kubyitanga mu gushimiriza ariko mu by'ukuri impamvu umuntu agira ibibazo bitandukanye nko gupfuka imisatsi n'ibindi ariya miti ikoreshwa hari igihe yica amaterere afite ikibazo nyine afite ikibazo cya kanseri ariko bitewe n'imbaraga iyo miti iba ifite hari n'igihe byasekta n'ayandi materere y'umubiri adafite ikibazo niyo ushobora rero kuzabona umuntu mu gihe ari gufata ya miti ya shimoterapi ashobora kugira gutya imisatsi igapfuka hari n'uwo ushobora kuyifata ugasanga nk'inzara zimbuyera cyangwa zivuyemo ndetse akagira n'ibindi bihinduka ku mubiri ntabwo ibyo nibyo ariko biba ku bantu bose ariko hari abantu bakeya bibaho bitewe n'uko ya miti uburyo iba yarakozwe iba ifite ubukana bukomeye bwo kwica ya materi afite ikibazo ariko bikagira n'igihe yafekta andi amaterere ari ku ruhande rwayo yari afite ikibazo akaba aribyo bishobora kuvura bifashe nta materi akora umusatsi bikaba byageramo nk'umuntu icyo ari cyo rupfuka umusatsi gusa amahirwe ni uko iyo umuntu arangije iyo miti wa musatsi wongera ukagaruka ndetse n'ayandi ma efekti umuntu aba yagize atandukanye yatewe n'imiti nayo agenda ashyira ku buryo umuntu yongera akagaruka mu buzima busanzwe. Ikibazo cya gatatu yari abagize se kanseri iravurwa igakira igisubizo twongera ko ari yego ariko biterwa na none n'igihe umuntu ayisuzumishirije nubwo kuri hari icyo twita ibyiciro by'indwara ya kanseri umuntu ashobora kunyura mu byiciro bimwe nibyo twita mu cyongereza stage of disease as stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 niyo umuntu indwara igitangira uko iba igenda ikura niko bigenda bijya muri ayo ma stage atandukanye. Iyo kanseri rero nyinshi ziri muri stage 1 cyangwa 2 zigitangira nyinshi ziravurwa zigakira neza. Cyane cyane nk'izo nagiye kugaragara mu Rwanda ari ibere nk'inkongi y'umura ari igifu ari yurira iyo zigakira gusa uko umuntu aza akerewe niko amahirwe yo gukira agenda agabanuka nk'abantu baje hari muri stage 4 niba abantu tujya tuvuga ngo kanseri yari abarenze cyangwa mu gifaransa tugita mu cyongereza tugita metastatic disease icyo gihe amahirwe yo gukira abari nk'aho ari ntayo abari make cyane abenshi bayigwaye ntabwo bakira ariyo mpamvu nyine mu butumwa tujya duha abantu tugenda tuyakangurira yuko bagomba kwivuza hakiri kare ije hakiri kare amahirwe yo kuvurwa igakira abahari ariko ije ukerewe amahirwe yo gukira aba ari make cyane. Murakoze kugerageza kwitiza neza haba hari ikindi kidasobanutse neza yakongera akabazo twamusobanura.
Yego ndumva bisa nk'ibisobanutse ariko niba ari hafi ubwo turaza kumuha umwanya yongere abaze neza maze kwakira Simeo Nyabenda. Uranyumva Nyabenda? Simeo.
Alo.
Yego nyuma ya Simeo tufashe undi Simeo ariko ni Nyabenda. Niba turi kumwe?
Oya sindi Nyabenda.
Ni idiko ari ryo bampaye ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo noneho Nyabenda ashobora kuba yagiye. Ninde turi mu kuvugana rero? Ndikumana.
Ndikumana.
Yego wasobanukiwe neza?
Yego nasobanukiwe mugabo nari mfite akantu kabazo kamwe gusa mu mbabarire.
Oya nta kibazo kabaze. Ubundi wari uri ku murongo yagiye.
Hano twebwe hano Bujumbura. Hano Bujumbura kenshi nk'abantu usanze ku bitaro bimwe bimwe usanga bafise nk'amakanseri hari igihe wumva ngo kiriya kintu babaga bakuramo umubiri baba bano yuko ari numvuga yuko ari nk'aho kanseri iri bakabitwara nko mu bihugu byo hanze ku gipima kenshi barakunda kujya muri Kenya. Mbega muri Kenya niho hoba hari ibyuma karuhariwe mu gupima ubwoko bw'amakanseri cyangwa bivana no gushaka ko umuntu no ngaha mu Rwanda nk'uko byaba bihari sinzi abantu nabo mu sinzi ko muhambera umuco kubera ikintu cyirukira muri Kenya ukamengo ntabwo nawo.
Yego hari n'undi urakoze hari n'undi wari wabitubajije avuga ati ko hari igihe kanseri umuntu bayimusuzuma ntiboneke mu Rwanda yajya hanze nko muri Kenya cyangwa mu Buhinde kaboneka ubwo ndumva muganga yahita bisubiriza rimwe muganga cyane. Reka noneho tusubire ku murongo twakire Nyabenda Simeo, ndumva ngomba kuhagarutse ku telefone. Nyabenda, uranyumva?
Ndabumva.
Nge werewe neza? Nge urahagana he?
Kiwenda ingoza biti kiremba
ingozi.
Yego.
Nge ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa sitanga igitekerezo.
Nuko
ubwo ndumva ari byiza ubwo basobanukiwe. Ugerageza no gusobanurira abandi cyane cyane nkubaje, mbese ubwo icyo wabwira abandi bantu badukurikiye muri uyu mwanya ukurikije ibyo wumvise muri kiganiro, inama wabahanizi? Cyo rwose ni ikintu cy'ingenzi. Yewe urakoze cyane rero ubwo amakuru wakuye mu kiganiro yasangize n'abandi batatwumva, kubera ko mu Burundi ntabwo byoroshye kubageraho tudakoresheje FM. Ubwo kandi ugira ibihe byiza.
Murakoze cyane.
ni yiri radio y'u Rwanda America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni kiganiro muri isanga kiganiro cyo kwa gatatu aho tuvuga kubijyanye n'ubuzima uyu munsi tukaba twagarutse kubijyanye n'indwara za kanseri turi kumwe n'umuyobozi Marc Hagenimana ni muganga akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC dukomeze rero aduha n'ibindi bisobanuro abafite ibibazo cyangwa se ibitekerezo kuri telefone mukomeze mu bitwandikire mu duhamagare hanyuma dukomeze tuganire hari abo telefone zabo zakomeje kugenda zicika ariko twizere ko mukanya biza gukunda ye muganga rero inama murimo gutanga rwose urumva ko zagize akamaro nk'uyu Simeo ati ndagenda mbabwire abantu bajye kwisuzumisha abantu bakunze kutisuzumisha akavuga ndajya kwisuzumisha kandi ntacyo ndwaye ngo rero ndumva niba iyo ni intambwe ukuba umwe makunze bijwi rya Amerika avuze ati ngiyewe ndabwire abantu bisuzumishe kugira ngo bamenye uko bahagaze ni ikintu gikomeye cyane muravivuga aho iki
ntabwo ari ngo ari kumuntu arindira kugora kugira ngo yisuzumishe ni kimwe kugira abantu mukabura amagara gutanga muri rusange mu abanyarwanda kugira ngo n'abandi bose badukurikiye abarundi nabo badukurikiye kugira ngo bagire umuco wo kwisuzumisha buri gihe niba utarwaye cyane cyane yuko nuko nababwiye kanseri igitangira mu cyiciro cya mbere muri stage 1 cyangwa stage 2 akenshi nta kintu cyo kuba gifite niyo mpamvu rero umuntu agomba kwisuzumisha nk'urugero nka kanseri y'ibere akabyimba ashobora kuba hari akabyimba mu ibere akakata kubabaza akakata kurya iyo gatangiye kukurya akenshi biba byageze kure byasuzuma rero muri ubwo muganga ashobora kubona yuko wari ufitemo ka kabyimba akagufatira ibizamini ku ijwi ndetse n'ibindi bitandukanye bitangira nta bintu tuvugira niyo mpamvu rero utarindira kurwara kugira ngo ujye kwisuzumisha ahubwo nk'uko dukora dutanga urugero nk'uko tujyana imodoka muri kontoro tujyana imodoka muri kontoro buri mwaka tekinike ntabwo urindira yuko imodoka ipfa kugira ngo ujyane muri kontoro ahubwo ni ibintu bikorwa buri gihe niyo mpamvu rero no ku bantu imodoka ni igikoresho tugendamo ariko noneho ku buzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu twakwiye kujya tubikora buri mwaka kugira ngo tujye kuko nta ndwara twaba dufite ari kanseri ndetse n'izindi ndwara zitandukanye
ku murongo wa telefone dufite na Desire Sabiyumva Desire uratwumva urahagana he
Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ndasese ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire kandi nkabanza nkashimira ijwi rya Amerika nateye kino kiganiro
wakoze nawe kudukurikira ngaho mubaza
ikibazo nshaka kumubaza cya mbere kanseri turazi ko duterwa n'ibintu byinshi ibisipozisiyo soreye cyangwa poroduwishi mike n'ibindi bivanye n'icyateye kanseri zose zama zifite ibimenyetso bimwe ikindi kibazo kigira kabinda mubaza ku byerekeye na n'ubuvuzi bakoresha teritima yabyo hariho radiyoterapi kimiyoterapi terapi oromonoterapi na shiriji none kugira batore umuti uri efikansi biva ku barabiki ikindi yamubaza dufate nk'ino iwacu mu Burundi ahantu bapima kanseri ahonzi ni muri shuke gusa mu gihugu cyose dufate umuntu kandi ndaje mu bihugu bya Afurika n'abaganga si benshi bari kompite yo kumenya ati uyu muntu ko avitaka ndetse yuko ndamurungika ugenda kwipimisha barabiyuko yoba ari kanseri n'ikiha umuntu akibonye nyine exacte nabonye akantu ngo yavuze utumwa bwire n'iki yoca yiruka ko aho hantu bapima kanseri n'ubwo umuganga bidashika ngo abitahure ashobore kurungikayo ikindi kibazo cya nyuma nicyo umuntu yokora kugira yirinde na cyane cyane bajya bakora mu magamo mu nganda bakoresha mu poroduwishi mike
murakoze cyane Desire muganga ibibazo bye ni byinshi ariko ubwo mwagerageza kumubwira agarutse hari ibyo mwasobanuye byo kwirinda ariko byari byatangaga inama ku muntu ku giti cye noneho hazanyemo n'ababa bakora nko mu nganda bashobora kuba expose kuri za produits chimiques inama mwaba
tugarutse ku bijyanye ni
n'ibishobora gutera kanseri. Ubushakashatsi burimo gukorwa bugenda butavuga rumwe ku bijyanye na kanseri, abavuga ngo telefone zigendanwa zitera kanseri. Ntabwo bifatwa kimwe, byaba bihagaze gute? Yaba hari ikibazo zishobora gutera muri kino gihe?
Ndiko kuko nanjye nagiye mbona ahantu bigiye byanditswe, ariko muri kuri nta bushakashatsi biba byemeza yuko ari byo koko. Hariya aho bagenda baba gukoresha telefone mu gihe kirekire bishobora gutera kanseri zimwe na zimwe nka kanseri zo mu bwonko, ariko muri kuri ntabwo byaramaze kugira ngo ikintu cyemeze yuko koko ari impamvu iterwa na kanseri. Bikorewe ubushakashatsi bwimbitse ndetse bikemezwa n'umuryango n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Kugeza ubu ngubu nta rwego rufitiye ubushobozi cyangwa dushobora ry'umuryango w'abibumbye rwabyemeza. Ibintu bikorwa n'abantu ku giti cyabo bakabivuga, ariko ntabwo ari ibintu twagendera kuko nta rwego mu by'ukuri rufitiye ubushobozi rwabyemeza yuko kuko hari ingaruka gukoresha telefone igihe kirekire byaba bishobora gutuma umuntu yarwara kanseri zimwe na zimwe.
Hanyuma ibijyanye n'ingano ya kanseri muri kino gihe, biboneka ko abantu benshi barimo kurwara kanseri. Yaba ari ubushakashatsi cyangwa se ubuvuzi bwateye imbere butuma iyo ndwara igaragara, cyangwa se ni kanseri ubwayo yiyongereye bitewe n'ibintu bitandukanye?
Byose birimo. Muri kuri icya mbere kagira abantu bajya bazirwara bakagera mu ntambaro z'ibindi biturage, murabona bakajya kwivuza mu biturage bityo ntibagire kwa muganga, bagapfura mu biturage kuko bishwe n'uburozi. Ariko uko imyumvire, kwigisha, ibiganiro bitandukanye, ubumenyi bugenda butera imbere, ba bantu byitwaga yuko bitwa n'uburozi, biragaragara ariko harimo byo kuri aba barwaye kanseri batamenyekanaga muri icyo gihe. Ubu tukaba turimo kubamenya. Ibyo ni rero by'uko ibyo bigaragaza yuko uko imyaka igenda ubumenyi bugenda butera imbere, ariko n'abantu barwaye kanseri bagana amavuriro nabo bakajya yiyongera, kugira ngo icyo ni cyo kimwe twavuga gikunze kugaragara. Ariko icya kabiri nacyo twavuga na kanseri nazo zigenda ziyongera ugereranyije n'uko mu gihe gishize byari bimeze. Akenshi bitewe n'imibereho tubamo, bitewe n'ibyo turya, bitewe no kudakora ibisabwa, amabwiriza dusabwa kuzirinda, bitewe wenda n'inganda zimwe na zimwe zitubahiriza amategeko n'amabwiriza yashyizweho yo guhumanya ikirere. Uko tugenda ndetse twinjira mu iterambere, uburyo imihindukire y'uburyo tubaho, turya n'uburyo tubaho n'aho tuba, ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bituma imibare igenda yiyongera ugereranyije n'uko mu myaka ya kera byari bimeze.
Ye muganga Mark Hagenimana, turimo kugera ku musozo w'ikiganiro, ariko muri rusange rwose nagira ngo muhe inama badukurikiye ku buryo bakwirinda, cyangwa se n'ikindi mwabahamwe inama mukurikije ibibazo byabajijwe n'uko n'impungenge abantu baba bafite ku bijyanye na kanseri muri make cyane.
Nakoze inama tugira abanyarwanda muri rusange, cyane rero kumenya ko kanseri ni ikibazo cyugarije isi ndetse no mu Rwanda muri rusange, tukamenya yuko gihari kimwe cya mbere. Icya kabiri rero, iyo tumaze kumenya yuko kanseri kuko ari indwara zihari, dufate ingamba zo kuzirinda. Hari ibintu by'ibanze twavuze umuntu akora byo kwirinda kanseri nyinshi zitandukanye, harimo ibyo byo gukora imyitozo ngororamubiri, kagira umuco n'ifurishatu cyangwa ibyo mu cyumweru, kurya indyo iboneye imboga n'imbuto bihagije, kugabanya umubyibuho ukabije, kwirinda inzoga nyinshi, kwirinda itabi. Ariko dukangurira keretse na Banyarwanda yuko tubabwire ko kanseri iri kuri nyinshi iyo zigitangira zitagira ibimenyetso, bityo tubasaba yuko tugomba kugira umuco kwisuzumisha byibura inshuro imwe mu mwaka, ubwishingizi burabyishyura cyangwa se bikora ku myaka mirongo itatu n'itanu kuzamura. Ariko n'undi mubare w'ibimenyetso icyo ari cyo kidasanzwe ko indwara yose idakira yakwigira ivuriro ikamufasha.
Yego rwose.
Dukumenye yuko mufite ikibazo mu buzima hari mu Rwanda n'ibyo bivuriro bikamufasha.
Ndabashimiye cyane. Muganga Mark Hagenimana ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ndabashimiye namwe nshuti mwese twari turi kumwe, mwatanze inama, mwabajije ibibazo, mugatanga ibitekerezo. Ndabashimira rero n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Cornelius na Dieudonne Cyubahiro CD wakoze cyane kwakira amatelefone. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.